Аб'ядноўвае розныя віды мастацтва, гэта як бы ўласна мастацтва, гэта музыка, гэта скульптура, гэта дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, гэта кінамастацтва і гэтак далей. Падчас такіх імпрэз будуць адбывацца сустрэчы з свядомымі творчымі асобамі Мінска, творчымі асобамі Беларусі, магчымасць кожнаму з людзей магчыма праявіць сваю як бы творчасць, паказаць сябе. Але, канешне, галоўныя складнікі, якія будуць прысутнічаць на гэтых імпрэзах, гэта паэзія. Паэзія не толькі Максіма Богдановича, але паэзія вядомых беларускіх паэтаў, нам ёсць чым ганарыцца, і, канешне, музыка. Тут сітуацыя наадварот. Канешне, у першую чаргу мы прэзентуем сусветную класіку, але абавязкова падчас кожнай праграмы гучыць музыка беларускіх кампазітараў. Нам ёсць чым ганарыцца.